Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre haosul, corupția și incompetența din domeniul colectării și reciclării gunoaielor din România. O anchetă Recorder merge pas cu pas pe urma cifrelor raportate de țara noastră către Uniunea Europeană privind cantitatea de deșeuri strânse și reciclate de firmele de salubrizare. Cifrele raportate în România de anumite municipalități sunt atât de aberante încât oricine ar fi aruncat un ochi și ar fi dat seama că sunt imposibile. Comune cu doar câteva mii de locuitori raportează colectarea și reciclarea a milioane de tone de deșeuri, mai mult decât o țară precum Croația. Nicio autoritate nu a comentat până acum pe marginea acestui subiect. Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, vine la Misiunea Verde să ne spună ce se află în spatele acestor cifre. Așa că vă aștept în câteva minute la ediția de astăzi cu multe informații importante.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, mă bucur să ne reauzim din nou la Misiunea Verde. Eu de aici, din studioul Europa FM, voi, în mașină, în drumurile voastre de weekend sau, cine știe, poate acasă prin bucătărie. Nu știu dacă v-a trecut prin minte că mai e foarte puțin până încheiem și acest an. Mie mi-a venit gândul ăsta de curând și trebuie să recunosc, un pic m-am cam speriat. Pentru că au trecut deja 9 luni și nu știu dacă am schimbat ceva din tot ce-mi doream. Și totuși, dacă îmi pun ochelarii optimiști, parcă tot s-a întâmplat ceva. Văd în jurul meu tot mai mulți oameni care vorbesc despre nevoia de a respira aer curat, de a avea mai multe parcuri și mai puține construcții, de a se proteja în fața schimbărilor climatice, despre responsabilitatea autorităților și a companiilor când vine vorba despre ce au de făcut în această direcție. Ochelarii pesimiști îi pun în câteva minute când vorbim cu Octavian Berceanu despre mafia din colectarea deșeurilor. Acum, nu știu dacă are vreo legătură cu ediția noastră de data trecută, dar după ce ministrul mediului Mircea Fechet a declarat la Misiunea Verde că strategia de adaptare la schimbările climatice va intra rapid în dezbatere publică, vine și Ministerul Energiei și ne spune că avem și un plan național integrat în domeniul energiei și a schimbărilor climatice, care e pe cale să intre în dezbatere publică în aproximativ 2 luni. Apoi tot să dezbatem până la sfârșitul anului, că apoi vin alegerile și ne luăm cu altă treabă. Și dacă la noi trânta între autorități și companii se dă pentru mai mulți bani la buget, un stat din vestul Americii dă în judecată marile companii petroliere pentru că nu iau măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon rezultate din exploatarea combustibililor fosili. Statul California acuză giganții petrolieri, printre care și ExxonMobil, Shell, BP sau Chevron, că își înșală publicul, minimalizând riscurile combustibililor fosili, în timp ce acțiunile lor au creat daune de zeci de miliarde de dolari. Acțiunea în justiție urmează unor alte zeci de procese intentate în ultimii ani industriei petroliere de către state și municipalități din Statele Unite ale Americii, cerând în general daune pentru impactul climatic, inclusiv pentru vremea extremă. Acuzații, inclusiv Institutul American pentru Petrol, spun însă că schimbarea politicilor trebuie să vină de la executiv și de la Congres, nu de la ei. Așadar, oameni suntem toți, indiferent că suntem români sau americani. Problema e că efectele schimbărilor climatice continuă fără să se uite la timpul care trece prea repede, mai ales atunci când nu luăm măsuri. O stațiune de schi din Franța, aflată la 1850 de metri altitudine, se închide definitiv pentru că nu mai are suficientă zăpadă. Administratorii complexului din La Sambui, o destinație de schi în apropiere de Mont Blanc, au decis să desființeze teleschiurile. Încălzirea globală a redus sezonul de schiat la cel mult 5 săptămâni, în condițiile în care în anii trecuți în zonă se putea schia de la 1 decembrie până la 30 martie. Administratorii domeniului spun că nu mai este profitabil să țină telescaunele deschise, menținerea lor în funcțiune costând 80.000 de euro pe an. Acum trebuie să vă dau și câteva vești bune, iar una dintre ele vine din Norvegia, unde o echipă de experți spun că au descoperit cum poate fi redusă aproape complet poluarea cu microplastic. După ce o timp de un an, mai mulți voluntari au adunat de pe malul unei insule sticle, pungi și alte obiecte mari din plastic, s-a constatat că microplasticul din sol și apă s-a redus cu 99,5%. Explicația vine de la experții unei organizații de cercetare din Norvegia, care spun că nivelurile foarte mari de raze ultraviolete din lumina soarelui și temperaturile ridicate din apele cu adâncime mică duc la o degradare mai rapidă a fragmentelor de plastic decât se credea anterior. Așadar, colectarea cât mai rapidă a deșeurilor de pe plaje reduce rapid și semnificativ fragmentele de plastic eliberate în mediu, spun cercetătorii norvegieni. Și uite, încă un motiv să susținem ONG-urile din România, care în fiecare an curăță de plastice plajele, pădurile și râurile din țara noastră. Vă spuneam că tot mai mulți români se interesează de protejarea mediului și uite că vin cei de la Reveal Market Research și întăresc acest lucru cu un studiu care arată că majoritatea românilor folosesc pungi reutilizabile, colectează separat deșeurile reciclabile și citesc informațiile de pe ambalaje. Personal, mi se par cam optimiste cifrele, asta ar însemna că majoritatea avem și unde să punem separat deșeurile, ceea ce cred că e departe de adevăr. Însă lucrăm cu percepțiile și asta contează în crearea realității. Așa că luăm în calcul principalele motive pentru care românii vor un stil de viață sustenabil. Protejarea mediului înconjurător, epuizarea resurselor disponibile, schimbările climatice din ultimii ani, reducerea risipei și impactul asupra calității vieții. Studiul mai arată că pentru români, sustenabilitatea se referă în primul rând la folosirea responsabilă a resurselor, adică reducerea risipei și reciclarea, protecția naturii și a speciilor pe cale de dispariție, dar și adoptarea de măsuri pentru reducerea poluării și a emisiilor de carbon. Vești bune, așadar, mai ales că peste 70% dintre români cred că soluțiile pentru problemele de sustenabilitate din România au nevoie de eforturi concentrate atât din partea cetățenilor, cât și din partea instituțiilor publice și private. Din păcate, o nouă anchetă Recorder arată exact contrariul. Vă spun despre ce este vorba în câteva clipe, când îl voi avea alături pe fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Rămâneți cu noi!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Deși încă din 2020 România și-a asumat că va crește rata de reciclare a deșeurilor la 50%, țara noastră se află încă pe penultimul loc între țările europene la acest capitol. Au trecut 16 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, am avut toate instrumentele la îndemână și totuși nu suntem în stare să schimbăm situația. În acest timp, în jurul sistemului de colectare și reciclare s-a legat o întreagă rețea formată din autorități locale și centrale, companii de colectare și organizații intermediare de numite OIREP-uri, al cărui rol este de a crește rata de reciclare în mod corect și în folosul oamenilor și a mediului. O nouă anchetă record realizată de jurnalista Izabela Pop arată pas cu pas corupția și incompetența crasă din acest sistem. Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, este acum invitatul meu la Misiunea Verde de astăzi. Bună ziua, domnule Berceanu!
Bună ziua!
Sunt convinsă că ați văzut deja ancheta Recorder, știu că ați semnalat și dumneavoastră de foarte multe ori neregulile din zona asta, dar ce am văzut cu toții în materialul Izabelei este o radiografie halucinantă, aș spune eu, mai ales a incompetenței autorităților. Nu se verifică nicio cifră, totul este un haos acolo, sunt cifre suspecte peste tot. De ce nu controlează nimeni? Pentru că noi le trimitem la Bruxelles aceste cifre.
Eu, analizând sistemul de mai multe ori și din zona de societate civilă, dar și de pe funcția de comisar general al Gărzii de Mediu, am găsit că această incompetență fiind una controlată. Pur și simplu nu doresc cei care au business în această zonă să apară cifrele reale. Raportăm aceste cifre mai mari, mult exagerat față de realitate, pentru că înseamnă scăderi de taxe. Există niște beneficiari, acești beneficiari în mod direct plătesc mai puține taxe către AFM, către Ministerul Mediului, implicit către statul român.
Unde e cuiul lui Pepelea, de fapt, în toată această poveste? În jurul cui se învârt aceste fire? Sunt primarii, sunt colectorii. Cine e cuiul lui Pepelea? Unde este problema aici?
Dacă instituțiile statului de control, cele care combat crima organizată, s-ar uita mai adânc, ar descoperi că, în primul rând, sunt niște decidenți politici cu rang înalt în deciziile statale, din Parlamentul României, probabil, cu certitudine și din Ministerul Mediului. Acești decidenți care au prins rădăcini adânc în sistem și profită de incapacitatea statului de a verifica datele din teren, datele
mai
transmise.
Concret, în spatele cui sunt?
Mai concret, dacă instituțiile ar avea curiozitatea să sape mai adânc decât a săpat Recorder, ar găsi acolo oameni din Parlamentul României.
Unde? În spatele OIREP-urilor sau unde?
În spatele acestor organizații.
OIREP-uri. Deci exact. În fiecare OIREP sau în spatele fiecărui acest organism care practic preia răspunderea unor companii care pun pe piață produse care trebuie să fie reciclate, în spatele acestor OIREP-uri se află, spuneți dumneavoastră, oameni politici. Adică e business-ul lor.
În spatele câtorva OIREP-uri. În spatele câtorva OIREP-uri, pentru că aceste raportări în fals aparțin de fapt câtorva OIREP-uri și ascund afaceri murdare care generează foarte multe venituri pe piața neagră. Avem acele comune în care reciclarea bate cifrele furnizate de Suedia sau Japonia, niște state în care pur și simplu toate gunoaiele toate deșeurile, ca să adică așa se aruncă ca fiind gunoaie la un loc, sunt duse pe groapă, dar apar niște cifre în care sunt sortate zeci de mii de tone de plastic, de peturi, de alte lucruri, pentru care cei care vând produse ambalate trebuie să plătească taxe și aceste cifre umflate scutesc de taxe mari producătorii de bunuri care sunt ambalate și vândute pe piața din România.
Bun, pe de-o parte. Pe de altă parte, primăriile raportează cifre mai mari, nu se uită pe nimic, nu mai plătesc taxa de mediu pentru că și primăriile ar trebui să fie, ar fi taxate dacă nu-și ating țintele, corect?
Categoric.
În schimb, primăriile dau mai mulți bani la colectori, da? Din banii contribuabililor, pentru că evident, strâng fictiv mai mult gunoi. Cum se numește asta, domnule Berceanu, în termen legal? Este evaziune fiscală, fraudarea bugetului de stat? Cine ar trebui să se
categoric autozi? Și avem și un lanț de infracționalitate pronunțat, infracționalitate economică asortată infracționalității de mediu și corupției la nivel administrativ, la nivelul primăriilor, la nivel guvernamental și în mod special la nivelul Parlamentului României.
Și cine ar trebui să se autosesizeze în acest moment? Pentru că nimeni nu comentează. Eu astăzi am încercat să stau de vorbă cu cineva din guvern, nu comentează nimeni. Dicotul s-a dus în Argeș.
Nu comentează pentru că decidenții politici din Parlament dictează și funcțiile de conducere. Oamenii care vin pe funcțiile de conducere în aceste instituții, cum ar fi, de exemplu, Dicot sau alte instituții similare, și care ar trebui să controleze, să demareze aceste anchete. Ori, numind pe funcții, politicul numind pe funcții oameni care au promiscuitate morală și profesională, generează un vid de acțiune al autorităților, iar pe acest vid de acțiune și interes din partea unor infractori, pur și simplu, apar cifrele pe care noi le vedem și care uimesc Europa.
Ce mai e de făcut? Pentru că deja am impresia că nu presa țipă, oamenii cer. Ce mai e de făcut? Mai ales că l-am văzut pe președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Laurențiu Păștinaru, l-am văzut în această anchetă a Recorderului, care nu a fost capabil să răspundă nici măcar unei întrebări simple pe care i-a adresat-o jurnalista. Toate răspunsurile au venit de la cele doamne care stăteau lângă el, cele două angajate de la agenție, care erau mult mai în temă. Mie mi se pare un caz incredibil de incompetență, poate, dar este evident, poate că e un specialist. Noastră spuneți că nici de ICOTU, primarii nu fac nimic. Ce mai e de făcut? Adică ne vom înneca în gunoaie?
Dacă luăm pas cu pas, în momentul în care ai trimite în judecată, ai ancheta primarii, ei ar... sau instituțiile statului ar face câțiva pași sănătoși pentru noi ca societate și ar ancheta, în primul rând, acei primari, să vedem pe lanțul acesta infracțional până unde merg infracțiunile și cine sunt decidenții, măcar pentru un OIREP, atunci am avea cu un succes răsunător, pentru că ceilalți s-ar retrage din afacerile negre, cu mult conținut electoral de multe ori, și atunci am avea o societate normală, așa cum ne dorim. Dar în momentul de față, pașii pe care trebuie să-i facă sunt chiar instituțiile astea de control ale statului. Noi degeaba ne hazardăm și alegem alți oameni dacă în funcțiile din fruntea instituțiilor de control rămân aceiași oameni care dau dovadă de corupție, pur și simplu. În primul rând, corupție morală.
Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Îi rog pe ascultătorii Europa FM să urmărească și ei ancheta Recorder. Noi revenim în câteva clipe la Misiunea Verde.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Dacă locuiți la marginea Bucureștiului sau altor mari orașe, e posibil ca pe timpul nopții să auziți așa ceva. Sunt șacali aurii și, spun biologii, cu excepția zonelor montane înalte, s-au răspândit în mai toată România. Dacă ați terminat școala până în anii 2000, la biologie ați învățat despre vulpi, lupi sau urși. Similar, în folclor există povești sau credințe despre aceste animale, dar nu și despre șacali. Motivul? Deși e posibil ca șacalii să fi trăit pe actualul teritoriu al României, după cum este menționat cicalul în descripția Moldavie a lui Dimitrie Cantemir, numărul lor a crescut foarte mult doar în ultimii 20 de ani. Ne explică Mihai Marinov, cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării.
Cu baza studiilor genetice s-a decis că, de fapt, ar fi rămas o populație ancestrală antică în Peloponez, undeva pe în Grecia, și nu toți șacalii care sunt acum vin din Asia, Orientul Mijlociu, și au venit pe două ramuri, la nord și la sud de Marea Neagră. Cele două falange s-au reîntâlnit în Ucraina. Eu când m-am angajat, încă erau numere relativ mici. Ai fost cumva în ultimii 10 ani, 15 ani, într-adevăr, au ocupat cât mai multe nișe. O să pun această explozie pe baza încălzirii. Uitați să vă dau un exemplu. Toți mochinii din la noi Dobrogea erau piperniciți până acum vreo 10-15 ani. E de vreo 15 ani, zici că sunt ieși în junglă. Atunci a început să aibă loc și o creștere ridicată a șacalului. Asta e doar o ipoteză personală.
Ca idee, șacalul auriu este o specie specifică zonelor aride, semideșertice. Puțin câte puțin s-a răspândit în mai toată Europa și pe timpul verii poate fi întâlnit și în zonele subpolare ale Finlandei. În România și în alte țări din estul Europei, comunitățile locale se plâng de pagubele pe care le fac aceste animale. Nimic de spus, șacalii chiar mai prind găini sau iezi. Dar mult mai frecvent, exact ca în cazul urșilor, șacalii sunt atrași de gunoaiele lăsate de oameni, spune Mihai Marinov în dialog cu Victor Marin de la Asociația Parcul Natural Văcărești.
În Delta Dunării, din păcate, sunt, nu știu, 30.000 de vaci, 20.000 de oi, vacile majoritatea nu sunt supravegheate. Majoritatea arată foarte rău, adică sunt subnutrite, bolnave. Șacalul nu trebuie să aștepte că se moară vaca, nu trebuie să omoare el, că nici nu poate, în primul rând. Știți cum e românul? Deși primarii au zis, domne, vă moare cățelul, vă moare pisica, vă moare vaca, dați-o la veterinar să o neutralizeze. Românul e mai comod și-l aruncă în spatele gardului. Și mai multe state unde primarii gospodari nu mai au probleme.
Prezența lor, a șacalilor în preajma marilor orașe, are și o legătură cu felul în care sunt gestionate gropile de gunoi?
Absolut. Noi am recoltat, în cazul studiilor științifice, majoritatea aveau ciolofane plastice cu grămadă de gunoaie, coși de salam.
Un vânător v-ar putea spune că trebuie vânați pentru că șacalii mănâncă căprioare, iepuri, fazan și alte specii interesante pentru vânători. Cât la sută din dieta unui șacal e formată din căprioare, să zicem?
Noi n-am găsit la niciunul, dar când găsești în hrană, se prea poate că acea căprioară să fie fost deja moartă.
Dar rozătoare nu mănâncă?
Majoritatea șacalilor sunt în agrosisteme. Mănâncă 80% din hrană, sunt reprezentați de șoareci, în zone dominante agricole.
Chiar dacă sunetele pe care le scot sunt înfricoșătoare, șacalii nu reprezintă un pericol pentru oameni. În zonele lor de origine, conflictele om-șacal sunt extrem de rare și sunt șanse mult mai mari să fiți rănit de câini sălbăticiți sau nu, de viespi sau chiar de animale domestice, spun specialiștii. Cum șacalii nu au făcut altceva decât să acopere o nișă ecologică ocupată cândva de lupi exterminați în mai toată Europa, biologii spun că e cel puțin discutabil dacă vor avea un impact grav asupra faunei. Așa că eu o să încerc să nu mă mai sperii când aud noapte de noapte urletele șacalilor la doar 30 de kilometri de București, acolo unde locuiesc. Revin în câteva momente să vă dau câteva idei despre ce puteți face pentru o viață sustenabilă. Rămâneți așadar pe aceeași frecvență cu noi.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Am zis să vorbim astăzi despre ce putem face pentru o viață sustenabilă. Ei bine, telemunca sau munca la distanță cu ajutorul tehnologiei a devenit o normalitate și în România. Dacă înainte de COVID telemunca era doar pentru privilegiați, acum lucrurile stau cu totul altfel. Dincolo de provocările acestui mod de lucru, s-a vorbit mult și despre faptul că este o metodă de a reduce emisiile de carbon. Lucrezi de acasă tot timpul, reduci la jumătate emisiile poluante față de cei care aleg să meargă la serviciu cu mașina, arată arată datele unui studiu recent citat de publicația The Guardian. Cercetătorii de la Universitatea Cornell din New York au analizat 5 categorii de emisii, inclusiv utilizarea energiei la serviciu și acasă în timpul programului de lucru. Iar concluziile sunt că, dacă muncești între 2 și 4 zile de la distanță, reduci emisiile la nivel individual cu 29%. În cazul în care lucrezi tot timpul de acasă, reducerea e de 54% în comparație cu cei care muncesc la birou. Însă, tot autorii studiului spun că munca de acasă trebuie planificată cu atenție pentru a avea un efect pozitiv asupra mediului. Și asta pentru că s-a observat că dacă alegi să lucrezi chiar și doar o zi pe săptămână de acasă, simți nevoia să compensezi cu alte activități, de exemplu mai multe călătorii cu mașina sau cu avionul. O altă alegere bună pe care o putem face este să nu mai cumpărăm produse care conțin ulei de palmier. Știați că aproximativ jumătate din produsele de pe rafturile supermarketurilor conțin ulei extras din fructele exoticilor palmieri? Acest ingredient, folosit pe scară largă atât în industria alimentară cât și în cea cosmetică, are o cerere uriașă din cauza prețului foarte mic. Uleiul de palmier a ajuns să fie grăsimea de bază utilizată în majoritatea produselor alimentare, de la biscuiți și produse de patiserie, la margarină și semi-preparate, fiind cel mai răspândit produs pentru prăjire folosit la nivel mondial, tocmai pentru că este ieftin. Însă, studiile arată că acidul palmitic regăsit în uleiul de palmier poate avea un factor decisiv în propagarea mai multor forme de boli grave, inclusiv cancer. În plus, cererea uriașă a dus la o defrișare semnificativă în zonele în care pot crește palmieri de ulei, și anume în apropierea ecuatorului. Deci, citiți atent etichetele produselor pe care vreți să le cumpărați și alegeți fără ulei de palmier. Și mai aveți puțină răbdare, pentru că se pare că a apărut un înlocuitor tot vegetal cu 80% mai puține grăsimi saturate, 30% mai puține calorii și cu 70% mai bun pentru mediu. Noul ingredient, denumit Palm Alt, a fost creat de experți în alimentație de la Universitatea din Edinburgh, este fără palmier și nucă de cocos, nu are arome, zahăr, îndulcitori, conservanți sau coloranți adăugați. E fabricat dintr-un produs secundar din industria semințelor de in, plus fibre naturale și ulei de rapiță. O altă idee, poate trăznită, poate ciudată, vine dinspre industria producătoare de bere. O companie de tratare a apei din San Francisco a produs un sortiment de bere folosind apa reciclată de la dușurile, chiuvetele și mașinile de spălat dintr-o clădire de apartamente de lux cu 40 de etaje. Cei din spatele ideii spun că berea are un gust foarte bun și este sigură pentru consum datorită unor tratamente care includ microfiltrarea și lumina ultravioletă. Totuși, ea n-a putut fi pusă în vânzare, slavă Domnului, deoarece reglementările interzic utilizarea apelor uzate reciclate în păuturile comerciale. Compania Epic Cleantech spune că vrea totuși ca în acest fel să atragă atenția asupra importanței reutilizării apei în contextul în care resursele planetei sunt tot mai limitate. La nivel global, clădirile folosesc 14% din toată apa potabilă. Aproape nicio clădire nu reutilizează această apă, spune cofondatorul Epic Cleantech. Cele aproape 7.000 de cutii de bere făcute cu apă reciclată au fost produse într-o fabrică locală de bere, iar acum Epic Cleantech discută despre această idee cu unii dintre cei mai mari producători de bere din lume. Așadar, iată, e posibil totuși să asistăm la tot felul de noutăți pe piața berii. Revin în câteva momente să vă arăt un model mai sigur de refolosire a deșeurilor transformate în ceva util și chiar frumos, la care aveți acces chiar aici în România. Rămâneți cu Europa FM.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Că tot am vorbit astăzi despre colectarea iresponsabilă a deșeurilor în România, vin acum în contrapartidă cu un exemplu în care puteți avea încredere. Bannerele publicitare, cele pe care le vedeți întinse pe blocuri sau pe străzi de companiile care își promovează produsele și serviciile, ori în campaniile electorale, iată, iau viață în mâna unor persoane cu dizabilități. Astfel, în 13 ani, 2 tone de materiale sortite să ajungă la gropile de gunoi s-au transformat în peste 77.000 de gentuțe și au creat locuri de muncă pentru sute de persoane cu dizabilități. Despre acest proiect, care se numește Remeș, ne vorbește acum Lorita Constantinescu, director de dezvoltare al organizației Ateliere Fără Frontiere. Bine te-am regăsit, Lorita!
Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit și pe voi, redacția și ascultătorii.
Cum v-a venit această idee? De obicei văd aceste materiale publicitare atârnate de blocuri sau, să știi, am văzut și pe căpițele de fân sau chiar în câmp puse de agricultori.
Noi am început acest atelier undeva prin anul 2011. Era al doilea atelier pe care îl înființasem. Primul a fost unul de preluare a deșeurilor electrice și electronice și recondiționarea calculatoarelor. Acum recondiționăm și alte tipuri de electrice și electronice. Deci și asta, dacă sunt interesați ascultătorii, le pot aduce la noi. Suntem aproape de centrul orașului, lângă Piața Sudului, în șoseaua Olteniței 105. Și, cum spuneam, al doilea atelier a fost Rimeș, în care ne-am gândit să extindem paleta de activități pe care colegii noștri, persoane vulnerabile pe care le sprijinim, să se integreze pe piața muncii, să aibă și o altă preocupare, nu numai activitatea din atelierul cu colectarea deșeurilor electrice și electronice. Ideea în sine nu ne aparține, văzusem ceva similar în Franța, în Spania și am zis să facem și noi, pentru că există multe bannere și meșuri și există în continuare. Și
ce s-ar întâmpla cu ele dacă nu le-ați colecta să le transformați în gentuțe, știu că faceți, nu? Diverse gentuțe.
Facem mai multe tipuri de produse, facem genți, accesorii, diverse penare, tot felul, truse de machiaj, holder de ochelari de soare, etui de ochelari de soare sau de ochelari în general, dar toate produsele pot fi găsite pe site pentru comenzi, atât pentru cei care vor să-și comande un produs, dar și pentru companiile care doresc să aibă un obiect promoțional diferit și prin care să poată să și spună că au făcut ceva pentru mediu, pentru că aceste materiale publicitare nu au soluție de reciclare, ele ajung la depozitoare sau pe groapa de gunoi, eventual, în cel mai bun caz, pe căpița de fân, cum ai spus și tu, și atunci noi ce facem este să cumva, deci le deviem de la groapă și le transformăm în produse și le dăm o nouă viață.
Lorita, 2 tone de deșeuri, da, de astfel de materiale ați reușit să salvați, să le transformați în ceva bun. Noi astăzi n-am avut un exemplu bun din perspectiva managementului deșeurilor în țara noastră și pentru acest lucru aveți o medalie verde, în primul rând, de la Europa FM și de la mine. Mulțumesc, pentru că frumos. Mi se pare că e nevoie de astfel de proiecte care să ne inspire. Sper să vină agențiile de publicitate către voi să vă dea cât mai multe astfel de bannere și vreau să vă felicit și pentru ultimul eveniment la care eu am fost și am primit și un premiu al presei, dar și o gentuță din aceste materiale cu un mesaj foarte drăguț, așa țintit, s-a dus unde trebuie. Vreau să vă felicit pentru toate astea, sper să faceți din ce în ce mai multe lucruri, le spun ascultătorilor să vă caute Ateliere Fără Frontiere, să duceți echipamente, să duceți tot ce puteți să le duceți pentru că ei le vor transforma în ceva bun, inclusiv calculatoarele stricate pe care le aveți, dacă le duceți la Ateliere Fără Frontiere, ele vor ajunge în mâinile unor copii care au nevoie de așa ceva. Și pentru toate astea, eu vă mulțumesc. Aveți medalia verde astăzi de la Misiunea Verde.
Mulțumim frumos.
Și felicitări, mergeți mai departe.
Mulțumim mult.
Așa frumos, iarăși încheiem aici Misiunea Verde de astăzi, aveam nevoie de ceva bun. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine în această oră. Ca întotdeauna vă spun că puteți să reascultați toate edițiile pe europafm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde. Eu sunt Mona Nicolici și aștept în continuare mesajele pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Ne reîntâlnim sâmbătă viitoare de la ora 11. Toate cele bune!
Misiunea Verde Mona Nicolici la Europa FM.